ድሕሪ ፕረዚደንታዊ ክትዕ ካብ በበይኖም ወገናት ካብቲ ውድድር ንክስሕቡ ክቐርበሎም ዝፀንሐ ፀቕጢ ክነፅግዎ ድሕሪ ምፅናሕ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ሰንበት ድሕሪ ቀትሪኦም ካብቲ ውድድር ክስሕቡ ምዃኖም ኣብ ማሕበራዊ ገፆም ወግዓዊ ዝገበሩ ፕረዚደንት ባይደን ንዝበለፀ ረብሓ ሰልፊ ዲሞክራሲያውያንን እቲ ሃገርን ክብሉ ነቲ ስጉምቲ ምውሳዶም እዮም ብፅሑፍ ገሊፆም ዘለዉ። ካብቲ ውድድር ከም ዝሰሓቡ ወግዓዊ ድሕሪ ምግባሮም ድማ ኣብ ሓፂር እዋን ንምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስ ከም ተወዳዳሪት ገይሮም ኣብቲ ውድድር ክቕፅላ ደጋፎም ገሊፆም ኣለዉ። ባይደን ድሕሪ ነዊሕ ድርኺት ኣብ መወዳእታ ካብቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ምስሓቦም ነቲ ዝመርሕዎ ሰልፊ ጥቕሚ ድዩ ዝዓቢ ወይስ ጉድኣቱ ከመይ ከም ዝርኦ ንኤርትራዊ ኣሜሪካውን ተመራማሪ ታሪክን ፕሮፌሰር ዓወት ወልደ ሚካኤል ተወኪስና ኣለና።
ፕረዚደንት ባይደን ኣብዚ እዋን ካብ ምርጫ መውፅኡ ዲሞክራሲያውያን ካብ ጉድኣቱ ጥቕሚ ይበዝሕ ዝብል መረዳእታ ኣለኒ። መጀመርያ ናይ ዕድመ በዓል ፀጋ ብምዃኑ፣ ካልኣይ ጥዕንኡ ይዳኸም ምህላው፣ ሳልሳይ ሃገር እንዳመሓደርካን ሃገር እንዳመራሕካን ኣብ ምርጫ ናይ ጎስጋፍ ብዕቱብ ምስራሕን ክጠልቦ ዝኽእል ግዜን ኣካላዊ ሓይልን ኣዝዩ ፅዕሩ ኣዝዩ ብዙሕ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ስለዚ ምኸበዶ ነይሩ ኣይምኽኣሎን። ሽሑካ ወፃፅኡ ግዜ እንተሓፀረ ሰለስተ ወርሒ ውሑድ ግዜ እውን ኣይኮነን። ከም መወዳእታ ረቓሕ እንታይ እዩ እታ ንሱ ደጊፍዋ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናቱ ቫይስ ፕረዚደንት ዘላ ምክትል ፕረዚደንት ዘላ ካማላ ሃሪስ ብምዃና ካልእ ብልጫ ኣለዎ። ካልእ ሰብ ካብ ደገ ናይቲ ምምሕዳር ዝመፅእ እንተዝኸውን ወይ ካብቲ ናቱ ሰርክል ዝመፅእ ሓድሽ ሰብ እንተዝኸውን ምናልባት ቅሩብ መኸበደ ኣብኡ ብምፅናሓ ግን እቲ ምስግጋር ቀሊል ይገብሮ ብተዛማዲ ሰለስተ ወርሒ ከዓ ውሑድ ግዜ ይኮነን ተሪፉ ዘሎ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቺካጎ መምህር ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ዝኾነ ዶክተር ሳልሕ ዑመር ኑር ግን ሃንደበታዊ ምስሓብ ባይደን ብልጫን ካልእ ክፍተትን ምዃኑ እዩ ዝምግት። ኣብዚ ሃንደበታዊ ዝመስል ምስሓብ ፕረዚደንት ባይደን ካልእ ኣዘራራቢ ዛዕባ ዘሎ እተን ንቦታኦም ተኪኤ ናብቲ ምርጫ ክቕፅላ ሓርየምዎን ዘለዉ ካሜላ ሃሪስ ዝምልከት እዩ። ብኤፒ ኖርክ ዝተባህለ ትካል መፅናዕቲ ዝተገብረ ዳህሳስ 58 ሚእታዊ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ካሜላ ሃሪስ ንክመርሓ ብቕዕቲ ምዃነን ይገልፁ። እቲ ኣሃዝ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ከባቢ 30 ሚእታዊ ምዃኑ እዩ። ብዛዕባ ብቕዓትን ተቐባልነትን ካሜላ ሃሪስ ዝተሓተተ ፕሮፌሰር ዓወት ኣብዚ ጉዳይ ከብርህ እንከሎ
ካማላ ሃሪስ ኣብ ሕዛ ኣገልግሎት ንውሕ ዝበለ ግዜ ይፀሊስዋ ኣብ ካሊፎርኒያ ከም ኣኽባሪት ሕጊ ኮይና ነዊሕ ሰሪሓ ድሓር ናይ ካሊፎርኒያ ወኪል ኮይና ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ብካል ኣዘራርባ ሰነት እውን ሰሪሓ። ስለዚ ኣብዚ ዝፀንሓ ንውሕ ዝበለ ታሪክ ብዙሕ ሃጋፋትን ክጥቃዕ ዝኽእል ወይ መጥቅዒ ክኸውን ዝኽእል ታሪክን ኣለዋ። እዚ ኮይኑ ግን ሓደ ከም ሰብ ኣዝያ ሓያል ኣዝያ ብቕዕ ተሰብያ እኩል ተመክሮ ዘለዋ ኣብ ዝተፈላለየ ፅንሕታት ናይ መንግስቲ ዘለዋ ብጣዕሚ ሓያል ሰብ እያ። ካልኣይ ኣብዚ ሕጂ ዝውዳእ ዘሎ ምምሕዳር ናይ ባይደን ወላ ካብቲ መጀመርታ ዓመት ክልተ ዓመት ንጡፍ ህላወ እኳ እንተዘይፀንሓ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ግን ንጡፍ ህላወ ፀኒሕዋ ዝተሪፉ ዘሎ ሽዱሽተ ወርሒ እውን ዓደ ተራኸ ትፃወት እያ ዝብል ግምት ኣለኒ። ጠበቓን ኣኽባሬት ሕግን ምንባራ ሓያል ብልጫ ይህባ።
ዶክተር ሳልሕ ግን እቲ መስርሕ ገና ስለ ዘሎ ካብ ሃሪስ ወፃኢ ሳልሳይ ክህሉ ከም ዝኽእል ይምግት። ከመገላልፁ ገና ካብቶም ኣብቲ ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ወሰንቲ ተራ ዘለዎም ፀለውቲ ሰባት ድጋፎም ኣየስምዑን ዘለዉ።
ብዙሓት ሰበስልጣናት ናይቲ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ብሃገር ደረጃ ብግዛት ደረጃ ደጊፎም ኣለዉ ንሃሪስ። ብዙሓት እውን ገና ናቶም ደገፍ ኣየስምዑን ኣለዉ፣ ከም ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ፣ ናንሲ ፖሎሲ ከምኡውን ካልኦት እዚኦም ልዑላት ታሽሙ ሓለፊ ኣብቲ ሰልፊ ኣይደግፍዎን ኣለዉ።
ሓደ ምንፃር ዘድልዮ ነጥቢ ግን ባይደን ንካሜላ ሃሪስ ድጋፎም ምግላፆም ማለት ናይ መወዳእታ ሕፂት እቲ ሰልፊ ዘይምዃነን እዩ። ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ንወርሒ መስከረም ኣብ ቺካጎ ኢሎኖይ ዋዕላ ትህልዎም እዩ። ኣብዚ 3896 ተወከልቲ ድምፆም ክህቡ እዮም። ንምዃኑ እዚ ጉባኤ ንሃሪስ ገዲፉ ንካልእ ሰብ ክመርፅ ዘለዎ ተኽእሎ ከመይ ይመስል? ፕሮፌሰር ዓወት ሓሳባቱ የካፍል።
ንካማላ ሃሪስ ከኣልዩዋዮም ወይ ካብኣ ካልእ ኣማራፂ ከምፅኦም ዝብል ግምት የብለይን። ክንወዳደር ኢና ዝብሉ ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም። እቶም ክህልው ዝኽእሉ ተባሂሎም ዝግመቱ ግን ኩላቶም ድሮ ንካማላ ሃሪስ ከም ዝድግፉ ገሊፆም ኣለዉ። ከም ግቡእ ግን ኣብታ ናይ ባይደን ሃርስ ቲኬት ስለዝፀንሐት እቲ ሓደ ክወረድ እንከሎ ሓደ ክትክእ ንጉር ስለዝኾነ ንምትካ ኣይክከብድን እዩ። ናይ ፕረዚደንት ባይደን ደገፍ ዓብዪ ስራ ኣለዎ። ወላ ኣብቲ ዋዕላ ክወዳደር ዝብል ሰብ እንተመፀውን እንትኾነ ብቁፅሪ ወከልቲ ብምርጫ ናይ ወከልቲ ወይ ደሊጌት ተባሂሎም ዝፍለጡ ክወዳደርዎ ኣይክእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ ናይ ካመላ ሃርስ ሕፂነት ንፕረዚደንት ዳርጋ ውዱእ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና።
ዶክተር ሳልሕ ግን እቲ ቦታ ገና ክፉት ምዃኑ እዩ ዝኣምን። ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ንኻልእ ሰብ ክመርፁ ተኽእሎ ዘለዎም ዶ ይመስል ተሓቲቱ ከብርህ እንከሎ?
ኣሎ፣ ብርግፅ ኣሎ። መስርሕ ዲሞክራሲያውን ግሉፅን እንትኣ ክኸውን ኮይኑ ኣብቲ ኮንቨንሽን እዩ መን እዩ ክወዳደር መን እዩ ትሕፅ ናይቲ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ዝኸውን ኣብቲ ኮንቨንሽን እዩ ክውዳእ። ስለዚ ዓብ ተኽእሎ ኣሎ።
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ካብ ሰልፊ ሪፓብሊካውያን ሙሉእ ድጋፍ ዝረኸቡ ትራምፕ ጠዋይ ባይደን ንፕረዚደንትነት ክወዳደር ብቁዕ ኣይኮነን፣ ሕጂ እውን ፕረዚደንት ኮይኑ ንኽቕፅል ብቕዓት የብሉን ኢሎም እዮም ኣብ ማሕበራዊ ገጻቶም። ኣፈ ጉባኤ ማይክ ጆንሰን እውን ተመሳሳሊ ፃውዒት ኣቕርቦም እዮም ዘለዉ። ባይደን ክሳብ ወርሒ ጥሪ ኣብ መዝነት ፕረዚደንት ክፀንሑ ምዃኖም ድሕሪ ምሕባር እቶም ኣፈ ጉባኤ ግን ክሳብ ሽዑ እውን ክመርሕ ብቕዓት ስለ ዘይብሉ ንእለቱ ካብ መዝነቶም ክለቅዮም ፀዊዖም ዘለዉ ከም ፀብጻብ ኣብርሃም ተሳልኡል።